Assalamualaikum, selamat datang di Podcast Z, bukan podcast favoritmu. Gimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Di episode kali ini, aku mau ngelanjutin pembahasan yang kemarin, dimana kita udah muter-muter nih kemana-mana. Dari Tenggarong sampai Kutai Lama, terus kita juga udah bahas tentang katedral dan juga vihara. Yang kemarin kan kita bahas tentang toleransi nih. Mungkin agak sedikit sensitif ya, makanya aku mark as explicit gitu, karena takutnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, makanya aku buat explicit buat episode yang itu. Nah, tapi di episode kali ini mungkin aku akan menyelesaikan semuanya, karena ini udah hampir selesai pembahasannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja bahas ke perjalanan berikutnya. Di minggu yang lalu kan udah dibahas nih, kita ke katedral dan vihara. Beberapa hari kemudian, kalau nggak salah, sekitar hari Kamis itu kan ke vihara, dan ke itunya kan dari Sabtu. Pada hari Kamis, tanggal 23 Desember, aku masih ingat banget itu, kita semua dapat kesempatan untuk jalan-jalan pergi ke Balikpapan. Jadi benar-benar pertama kali dalam hidupku gitu kan, nggak cuma muterin Samarinda aja, tapi juga muterin Balikpapan. Ini merupakan satu hal yang istimewa sih buat aku sih, jujur sih, karena bisa ngerasain dua kota besar sekaligus di Kalimantan Timur, yaitu kota Samarinda dan Balikpapan. Yang dulunya itu aku cuma bayangin, wah ini Balikpapan katanya kota terbersih gitu kan, Balikpapan katanya orangnya kaya-kaya gitu, orangnya orang-orang tambang. Dan memang ketika sampai sana pun terlihat bersihnya sih, memang sih aku berargumen gitu kalau Balikpapan memang bersih gitu kan. Namun dalam berbagai sisi mesti ada kotornya gitu. Cuma yang mana Samarinda sama Balikpapan mesti lebih bersih Balikpapan lah daripada Samarinda. Nah, pada hari itu gitu kan, aku lupa berangkatnya jam berapa, ininya pukul jam 8 pagi kita udah berangkat gitu kan. Karena secara langsung kita dapat undangan dari Disputpar Balikpapan, Disputpar Kota Balikpapan. Jadi kita disuruh cepetan berangkat supaya nanti sampai sana langsung ada acara pembukaan gitu katanya. Ada acara pembukaan buat menyambut anak-anak pertukaran mahasiswa merdeka yang dikirimin ke Unmul. Jadi otomatis kita langsung berangkat nih ya kan, berangkat jam 8-an dia kalau gak salah, jam 7.15 atau jam berapa gitu kita berangkat. Dan kita sampai di Balikpapan itu setengah 10 deh kalau gak salah. Intinya jam-jam segitu deh, aku lupa intinya. Tapi menariknya adalah kami ke Balikpapan gitu kan, kan naik bis nih. Aku kira mungkin kita gak bakal ngelewatin tol gitu. Karena jarak Balikpapan Samarinda yang gak pakai tol aja bisa sampai 3 jam, bahkan mungkin 3,5 atau mungkin bisa kurang bisa lebih. Ternyata kita dapat kesempatan buat ngerasain tolnya gitu, dalam artian otomatis kita berjalanlah melewati tol pertama di Kalimantan itu. Dan yang aku rasain adalah cukup beda ya, karena apa ya, tol di Kalimantan dan Jawa itu benar-benar, walaupun ya jalannya mungkin sama ya, tapi nuansanya beda. Karena kalau di Kalimantan tolnya itu samping kanan samping kiri itu hutan-hutan yang unik ya, hutan-hutan unik Kalimantan itu unik-unik ya, hutan-hutan sawit, terus habis itu kita lihat bukit-bukit apalah segala macam, dan memang kita nggak sama sekali nungguin gunung. Kalau kalian dengerin yang culture shock mungkin akan paham gitu, kalau di Kalimantan itu sama sekali nggak ada gunung, cuma ada bukit pun cuma bukit kayak cembungan aja gitu. Nah, kita ngelewatin tolnya gitu kan, dan aku benar-benar menikmati sepanjang jalan. Oh, gini ya rasanya, gini ya rasanya ngerasain tol pertama di Pulau Kalimantan. Nah, ininya gitu yang di tol. Langsung aja ketika udah sampai di Balikpapan, aku mataku itu yang sebenarnya capek banget ya kan, ngeliatin jalan sepanjang jalan tuh cuma ngeliatin hutan, ngeliatin mobil lewat segala macam. Sampai di Balikpapan tuh agak heran karena mungkin aku langsung berpikir bahwa bersihnya Balikpapan tuh di sebelah mana gitu loh. Ya aku melihat kanan kiri yang isinya itu benar-benar kayak kantor-kantor tambang, kantor-kantor gitu-gitu deh. Intinya kantor-kantor konstruksi apa gitu yang punya alat-alat berat gitu buat nganu tambang segala macam, banyak banget. Dan memang enggak salah sih kalau memang disebut juga kota tambang gitu. Ah, ketika kita udah sampai di Balikpapan, kita langsunglah masuk ke diarahin ke kantor disputparnya Balikpapan. Itu dekat banget sama Bandara Sepinggan. Ya itulah namanya, Bandara Sepinggan deh intinya. Udah dekat bandara itu, kita duduk bentar, kita diliatin, kita disambut sama kepala disputparnya secara langsung. Kita dibilang kalau Balikpapan ini kota penghubung nih dulunya, kota penghubung kalau misal kalian mau ke Kalimantan Timur. Jadi dulu memang orang yang mau ke Samarinda mesti turun di Balikpapan. Orang yang mau ke Bontang mesti turun ke Balikpapan. Soalnya penghubung utama di Kalimantan Timur dulunya Balikpapan. Namun semakin berjalannya waktu, semakin majunya nih kota Samarinda, banyak orang-orang yang tidak langsung ke Balikpapan tapi langsung ke Samarinda. Jadi otomatis inginnya Balikpapan tidak ingin menjadi kota yang terbengkalai gitu. Ya namanya juga Balikpapan kota segede itu, mana mungkin bisa terbengkalai. Dan juga dibilangin harapan besok ketika IKN benar-benar pindah di Balikpapan, dibilangin kami tidak ingin menjadi kota yang hanya menjadi penyangga aja gitu bilangnya. Ibunya bilang gitu, karena ibu-ibu ketua kepalanya. Kami gak ingin menjadi kota yang hanya sekedar kota penyangga aja seperti Depok, Bekasi, Tangerang gitu kan bilangnya gitu. Tapi kami ingin lebih gitu bilangnya. Jangan sampai IKN pindah di Kalimantan tapi membiarkan Balikpapan seperti ini aja gitu. Jadi harapan ibunya gitu kan, harapan ibunya menjadikan Balikpapan itu kota yang bersih gitu kan, kota yang besoknya kalau IKN benar-benar pindah gak ingin menjadi Balikpapan yang terbengkalai. Intinya ya aku salut sih, pokoknya salut sama Balikpapan, benar-benar multi etnis katanya di situ, toleransinya juga tinggi, makanya orang-orang tinggal di sana pun nggak pernah ada kericuhan apa gitu tentang agama masing-masing itu enggak. Nah intinya itu, setelah dari situ sebenarnya kita banyak banget tempat-tempat yang mau kita kunjungin. Kalau bisa aku sebutin satu-satu ya, kita mau ke Kampung Bejo. Kedua kita ke pelabuhan, ketiga kita mau ke tambang yang ada di dalam kota, sama yang keempat kita mau ke pantai. Nah, tapi dalam pelaksanaannya kita cuma dikunjungi dua tempat doang, yaitu di Kampung Bejo sama Pantai Manggar. Karena keterbatasan waktu, jadi ketika di Kampung Bejo ternyata udah terlalu siang, otomatis kalau misal kita, apalagi kan orangnya banyak, otomatis mobilisasinya juga gak gampang. Jadinya mungkin itu makanya diarahin ke dua tempat aja. Setelah dari situ kita langsung ke Kampung Bejo, kita diliatin hutan yang di tengah kota Balikpapan gitu. Segede-gedenya kota itu masih ada hutan. Kan kalau di Jawa kan mana mungkin ada hutan kota gitu kan. Mungkin hutan kotanya kecil. Tapi kalau di Balikpapan, di Samarinda, di tengah kota pasti ada hutan. Pasti ada hutan. Menariknya itu. Naik turun bukit gitu kan, karena Balikpapan kan agak sedikit naik turun ya, naik turun. Jadi ketika kita udah sampai di Kampung Bejo, kita langsung diliatin perkampungan. Tapi di situ itu orang-orangnya itu pada budidaya tanaman kangkung. Tapi bukan di sungai atau di apa ya, tapi di ladang. Jadi kayak mungkin itu dulunya ladang padi, tapi di situ karena orang-orang situ ingin branding ya istilahnya, jadi kayak memang Kang Bejo itu ya kampung kangkung gitu. Kampung kangkung isinya lahan-lahan, ladang-ladang yang isinya kangkung. Nah itu juga udah diakui sama pemerintah kota. Dan juga ada juga pokdarusnya di situ, sehingga Kampung Kang Bejo ini benar-benar jadi landmark ya istilahnya lah ya. Jadi tempat yang wajib dikunjungi deh kalau misal di Samarinda, di Balikpapan gitu, karena Kampung Kang Bejo ini benar-benar membuat terobosan sih menurutku. Kayak harusnya kan ladang kan isinya padi ya, tapi di situ ladang isinya kangkung. Dijelasin banyak hal segala macam, diliatin ini, diliatin itu, produk-produknya apa aja gitu kan. Sempat foto-foto juga beberapa jam di situ. Nah, Selanjutnya setelah dari Kamungang Bejo, sebenarnya juga ada lagi sih, tapi karena mengingat keterbatasan waktu, jadi kita lanjut aja deh. Intinya itu yang di Kamungang Bejo. Lalu selanjutnya kita udah capek-capek jalan gitu kan, karena jarak dari Kamungang Bejo sampai ke bisnya itu bus. Sampai busnya itu jauh, kita jalan. Setelah itu kita langsung ke Pantai Manggar. Tanpa berlama-lama kita langsung memutari kota Balikpapan lagi, dan akhirnya kita sampai di Pantai Manggar. Lumayan unik sih pantainya, karena menurutku lebih terurus ya, terurus karena mungkin pantai yang udah terkenal kali ya. Kalau misal di Jawa kan pantai terkenal kan pasti rame. Ya di situ juga rame. Dibuatin apa? Ada musola, ada tempat buat nyantai-nyantai, nongkrong-nongkrong, orang jualan kelapa, segala macam, banyak banget di situ. Dan ini cukup unik ya, karena ketika sampai di pantai pun aku melihat kayak wow, unik sekali gitu. Karena ketika aku melihat ke depan, melihat ke laut, itu ada kayak kilang minyak lepas pantai itu loh, yang berdiri tegak itu, yang ternyata di situ buat tambang minyak di situ. Nah, uniknya di situ. Aku bisa melihat itu, melihat kapal-kapal besar-besar yang pada lewat, ya kan? Enggak kayak di Jawa. Mungkin di Jawa agak, aku jarang sih lihat kapal lewat di Jawa. Cuma kalau di situ bisa lihat kilang minyak, bisa lihat kapal besar lewat juga gitu kan. Dan ya, kami menghabiskan waktu di situ sampai sore. Bayangin aja dari jam berapa ya? Dari jam kayaknya jam setengah satu deh. Kalau enggak jam setengah satu, jam satu sampai jam empat, bahkan setengah lima. Kami semua di situ nunggu, main-main, enggak jelas gitu kan. Ada yang foto-foto, ada yang ngobrol, ada yang galau, ada yang seneng, ada yang apalah segala macam. Pokoknya lengkap di situ. Kita nungguin di sana udah lama banget gitu kan. Pada akhirnya ya walaupun udah sempat makan siang juga di situ, dan sorenya kita langsung balik. Nah, yang menariknya dari perjalanan pulang dari Balikpapan ke Samarindanya adalah ketika di tol itu, teman-teman tuh pada teriak-teriak nyanyi gitu. Rame banget, karena waktu itu aku udah capek, aku udah gak terlalu mood juga. Aku gak ngikutin nyanyian mereka gitu, mana lagunya lagu Indo kan. Rame banget. Itu dari setengah perjalanan sampai benar-benar sampai Samarinda, sampai di depan gerbang Unmul itu masih lagu itu masih nyala, dan itu nyanyi semuanya. Meriah banget. Enggak tahu berapa lagu yang diputar ya. Intinya ada lagu Indonesia, ada lagu barat juga ada. Ujung-ujungnya balik lagi ke lagu Indonesia lagi gitu kan. Rame banget. Aku sampai sempat capek ya kan, karena ngikutin nyanyi dikit-dikit gitu. Ya, tapi itu benar-benar pengalaman banget sih. Memori banget sih. Kenangan yang enggak bisa dilupain ketika pulang dari Balikpapan sama ini bareng-bareng anak PMM. Nah, kita sampai malam, capek banget, kita udah gak mampu lagi. Pol capek, kesel, capek sekali. Nah, setelah dari Balikpapan di hari berikutnya, kita dapat kelompokku hari Jumat berikutnya, itu kan hari Kamis. Nah, hari Jumat setelah besoknya, hari Jumatnya, kami dikabari bahwa kami punya undangan ke salah satu tokoh terkenal di Kalimantan Timur. Kalau mungkin teman-teman udah tahu di episode seiring bertambahnya usia, mungkin pahamlah siapa beliau, karena aku jelasin semuanya di sana. Tapi akan aku jelasin lagi di sini siapa beliau. Beliau adalah Bapak Syafruddin Pernyata. Beliau yang punya usaha kayak tempat rekreasi gitu, namanya Salma Sofa, dan juga beliau juga pengusaha karpet Salma Sofa juga namanya. Nah, kami dapat kesempatan ke tempat beliau itu hari Jumat, tepatnya kurang lebih jam abis asar. Tapi karena kami sebenarnya dikabarin sebelum asar udah di sana, cuma kabar itu lewat, dan kami akhirnya sampai sana ketika Salma Sofanya udah tutup. Nah, kita sana ngobrol-ngobrol, agak jauh juga sih dari kota, dari pusat kota ke Salman Sofa ada kurang lebih mungkin 45 menitan deh kalau nggak salah jalan ke sana. Karena dari jalan besar ke Salman Sofanya itu aja udah cukup ramai, ramai dan sepi karena itu naik gunung, naik turun bukit gitu kan. Dan sampai di sana akhirnya kami ketemu beliau, kami bertemu di ruang pertemuan dan ternyata di situ ada penari. Nah, penarinya ini yang nari suku Dayak, aku lupa namanya siapa. Nari suku Dayak di situ kami diliatin tariannya. Walaupun agak kaget juga sih sebenarnya, tapi lumayan lumayan mengasihkan juga. Bisa tahu ada ternyata beliau nge-hire penari cuma buat kami orang 11 ini nge-hire dia untuk nari di depan kami orang 11. Benar-benar spesial sih menurutku. Nah, kami di situ ngobrol-ngobrol panjang lebar. Nanya beliau tentang usaha ini, beliau dulunya adalah seorang PNS, beliau adalah seorang ayah juga, beliau dulunya sempat punya lika-liku hidup yang cukup unik juga, beliau juga suka nulis, beliau punya banyak buku. Bahkan kami ketika terakhir di sesi-sesi terakhir kami dapat kesempatan dikasih buku beliau, bukunya beliau yang macam-macam. Aku dapat nanang apa ya, aku lupa, ah itu pokoknya. Ada juga teman-temanku yang dia dapat ini, buku ini, pokoknya dia punya banyak banget buku. Dan uniknya ketika beliau dibilang adalah seorang penulis, beliau gak mau. Penulis itu gajinya kecil, beliau inginnya disebut pengusaha. Tapi ketika beliau disebut pengusaha, beliau gak mau, lebih baik disebut penulis karena belum mampu jadi pengusaha. Bilangnya kayak gitu, bener-bener orangnya bener-bener down to earth banget, ya, humble banget. Apa ya, beliau itu orang generasi mungkin baby boomer ya, tapi beliau itu bener-bener milenial, bahkan Gen Z banget. Paham keadaan anaknya, paham cita-cita anaknya, paham apa ya, karena generasi beliau sama generasi anak-anaknya itu udah beda gitu. Dianggapnya kami yang anak sembilan ini yang mahasiswa, ya kalian punya cita-cita masing-masing, ya udah gitu. Enggak kayak orang tua konservatif yang enggak boleh anaknya kayak gini, anaknya kayak gitu. Menarik banget. Nah, ketika udah selesai gitu kan, ketika udah selesai ngobrol banyak panjang lebar gitu kan, benar-benar pengalaman yang luar biasa ketemu beliau, bisa foto bareng, bisa tahu Salman Sofa kayak gini yang katanya mendobrak sistem perkolam renangan gitu. Karena kan kolam renang kan biasanya kan gak boleh bawa makan dari luar, tapi Salman Sofa itu ya di situ boleh bawa makan dari luar, bisa untuk kemah, bisa untuk foto, bisa untuk apa aja. Bahkan beliau juga mengoleksi barang-barang unik, barang-barang antik, barang-barang jadul, kayak koper zaman dulu. Aduh, pokoknya barang-barang antik yang beliau kumpulin dari teman-temannya. Beliau tuh kan jaringannya luas banget. Beliau punya banyak teman, jadinya beliau punya koneksi jaringan yang bisa ngasih beliau akses ke barang-barang yang beliau suka. Beliau itu benar-benar pengoleksi barang-barang antik. Bahkan aku anehnya beliau itu punya teropong kuno, udah gak bisa dipakai sebenarnya, tapi beliau senang punya itu. Bahkan pakaian-pakaian dari Eropa beliau pun juga punya, pakaian dari Korea punya, becak dari Jawa pun dibawa ke situ. Terus habis itu piringan-piringan hitam yang sebenarnya masih bisa yang masih bisa diputer, itu ada. Alat pemutarnya pun juga masih ada, cuma karena beberapa hal beliau memutuskan untuk enggak diaktifin. Kayak dirusak dikit gitu biar orang-orang itu enggak, karena katanya ada pengunjung-pengunjung yang mereka itu enggak sabaran gitu loh. Sehingga ketika mereka megang itu kayak ini gimana ya gitu. Dirusak katanya, bilangnya gitu. Banyak banget barang-barang uniknya, bahkan radio zaman dulu, telepon zaman dulu, komputer zaman dahulu, semuanya ada. Dan itu diletakin di satu gudang gede. Tapi itu memang di display, orang-orang bisa masuk ke situ. orang-orang bisa masuk itu dan bisa lihat secara langsung, oh ini ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pengalaman buat aku ketemu beliau. Dan beliau pun yang menceritakan tentang ulang tahun anak-anaknya. Ulang tahun anak-anaknya itu yang aku ceritain di episode seiring pertamanya usia. Kalau teman-teman mau dengerin ceritanya beliau langsung, yang aku ambil dari cerita beliau itu di situ. Kalau teman-teman mau ya. Nah, kita sampai malam, ada kurang lebih kita dari jam 4 sore, kita baru pulang tuh sekitar jam 7:30 malam. Itu pun nya udah nyari Maxim, udah nyari GoCar, udah nyari Grab Car, itu udah sepi. Bukan sepi karena enggak ada ya. Sepi karena jauh. Lokasi Salma Sofa sama pusat kota itu jauh banget. Jadi mau enggak mau harus nunggu ada kurang lebih 1 jam kita baru bisa nemu Maxim. Itu pun semua 7 orang dimasukin satu mobil. Kita desek-desekan, kita ngakak di situ karena pada salah satu temanku yang memang dia itu hobi cerita, hobi, kalau aku istilahin dia hobi ngelawak karena memang pinter ngelawak. Kita ketawa-ketawa di situ, sisanya ikut bapak dosen dan juga mas-mas mentornya. Setelah dari Salma Sofa ya, kita udah ceritain Salma Sofa kayak gimana segala macam, yang memang tempat bisa buat kemah segala macam. Kalau mungkin teman-teman pengen kepo gimana gambarannya Salma Sofa, bisa dicari di Google ya, di Google Maps bisa Salma Sofa. Lumayan worth it sih buat renang, buat kemah, buat mungkin ngadain pertemuan apa, reuni segala macam. Ya gitu. Aku nggak bisa cerita banyak soalnya waktu juga. Setelah dari sana kita makan nasi kuning lagi, tapi nasi kuning ini dekat sama temennya temanku. Jadi enggak nasi kuning yang waktu kami pulang dari Masjid Shiratal Mustaqim, enggak. Tapi ini adalah nasi kuning yang kami tempati baru yang ternyata ini adalah punya saudaranya temannya temanku. Pusing kan? Iya, memang seperti itu. Makan bentar di situ kita pulang. Pulang sampai ya hampir 9:30 deh kalau nggak salah, jam 10-an kalau nggak salah. Nah setelah hari, pokoknya itu minggu paling sibuk jujur. Kata temanku memang pulang dari Balikpapan itu adalah minggu tersibuk yang pernah kami rasakan, yang pernah kami lihat, yang pernah kami alami sepanjang hidup gitu kan. Karena memang minggu-minggu setelah pulang dari Balikpapan itu semuanya berubah 100%. Yang sebenarnya per minggu itu biasa aja, tapi ini hampir tiap hari katanya ada hal-hal aja yang sebenarnya nggak penting-penting banget tapi memang penting gitu. Nah itu kan udah hari Jumat. Hari Sabtunya tanggal 25 karena kami kan ke Salma Sofa tanggal 24. Nah ini tanggal 25 nya kami pergi naik perahu wisata Sungai Mahakam. Ini yang benar-benar bikin aku kaget karena aku nggak pernah naik perahu di Jawa, tapi aku naik perahu di sini, di Mahakam, di Sungai Mahakam. Kami berangkat sore-sore waktu itu karena memang kami memang adanya sore katanya, jam 4:30 deh kalau nggak salah. Mungkin kami berangkat habis asar, tapi memang berjalannya itu sekitar jam 4-an lebih. Karena saking nggak tahu waktunya, saking nggak tahu jamnya jam berapa, tepatnya jam berapa. Benar-benar menikmati perjalanan gitu kan, karena pertama kali naik perahu juga, perahu gede ya kan. Kita naik, walaupun itu memang ramai banget ketika masuk di dermaganya, itu memang ramai. Kami nunggu sebentar, terus habis itu kita disuruh untuk naik salah satu kapal. Dan naiklah, nunggu agak lama sedikit bentar, aku milih duduk di posisi paling belakang dan melihat bahwa akhirnya aku naik kapal. Akhirnya aku naik kapal dan wow, Sungai Mahakam yang selebar ini, seluas ini, udah kayak lautan kayak gini gitu kan. Aku naik di atas kapal di sungai itu gitu kan, melihat pemandangan bukit yang di seberang, terus habis itu lihat dua jembatan yang saling gagah, yang kokoh berdiri gitu kan, yang satunya jembatan apa ya namanya ya? Yang satu jembatan Mahakam, yang satu jembatan apa sih? Oh, jembatan Mahkota. Iya, yang satu jembatan Mahkota yang di sebelah timur. Sebelah timur itu namanya jembatan Mahkota. Iya, jabatan mahkota. Nah, kita nggak nunggu lama, kita akhirnya dapat kesempatan buat naik. Kapalnya pun jalan, gitu kan, pertama kali, kayak orang katrok, beneran. Karena saking asiknya naik perahu, gitu, naik kapal, naik perahu, bukan kapal, naik perahu yang segede itu, gitu kan, bareng-bareng. Terus akhirnya kita sambil ngeliatin apa, karena kita kan pertama kali kan muterin ke Jembatan Mahkota dulu. Dari Jembatan Mahkota kita ngelewatin bentar, terus habis kita balik. Aku sempat foto juga, sempat foto jembatannya, bukan fotoku sendiri. Sempat foto jembatannya. Oh, ternyata jembatan yang aku lewatin kemarin ternyata aku lewat di bawahnya, gitu kan. Udah kayak orang seneng banget. Akhirnya kan udah kita balik lagi, kita puterin lagi, ngelewatin dermaganya lagi, kita langsung gas aja ke jembatan yang satunya, jembatan makamnya. Kita juga sambil live music, ketawa-ketawa, foto-foto. Intinya memorable banget di situ, gitu. Kayak sambil mikir, wah iya ya, bentar lagi udah mau balik, gitu. Udah nggak nyangka udah mau sebulan setengah di sini, gitu kan, segala macam. Udah mulai-mulai nih pikiran-pikiran aneh. Sambil foto-foto, sambil ketawa-ketawa, sambil nyanyi-nyanyi, tibalah kita menuju ke bawah. Karena itu kan udah mulai surup ya, jam 6 itu masih agak terang, tapi ya terang-terangnya mau terang-terang mau maghrib. Jadi sunset banget lah. Mana jembatannya kan udah mulai nyala tuh warna-warnanya. Nah, kita sempat foto-foto juga, gitu kan. Kita hampir muterin Big Mall, habis itu kita balik lagi. Kita balik. Kita udah muter-muter. Udah masuk maghrib juga. Kita juga udah sholat maghrib di situ. Padahal kita juga enggak tahu kiblatnya sebelah mana, tapi kita ngikutin arah kiblat yang dulunya mau kemana, gitu. Jadi kita enggak tahu sholatnya mau sebelah mana. Ngadep mana gitu, kita nggak tahu. Nah, kita udah muter, kita udah naik udah hampir mau ke dermaga lagi. Kita udah foto-foto, banyak banget foto-fotonya pokoknya yang di situ. Sambil TikTok juga sama salah satu temanku yang aku bilang, wah kita hampir mau balik nih, yang bilang gitu. Nggak nyangka kita bisa naik perahu, lihat ini, lihat kantor gubernur, lihat apa segala macam. Dan akhirnya kita turun. Kita turun, kelompokku katanya mau makan-makan di sekitar Taman Tepian. Tapi karena waktu itu kita udah jalan jauh, capek banget, serius capek, itu udah capek. Udah capek, akhirnya kita mutusin yang di Taman Tepian ini ternyata penuh. Karena itu kan malam minggu ya, jadi otomatis, iya kan malam minggu kan rame jadinya. Akhirnya kita disuruh puter balik ke Sekiri, lapangan gor-gor Sekiri itu. Nah, kita akhirnya makan di situ malamnya. Kita udah selesai pulang balik. Begitu perjalanan yang cukup melelahkan dari Balikpapan, kita lanjut ke ketemu dengan Pak Syafrudin, lalu terakhir kita naik perahu dan selain mengobati rindu, mungkin juga sambil mengingat-ingat kenangan-kenangan yang pernah dilakukan di sana, gitu loh. Jadinya kayak, oh iya, pernah ke Salma Sofa, pernah ke Balikpapan, dan rasanya ya tinggal menunggu waktu bisa ke sana lagi, gitu. Walaupun suasananya udah nggak sama lagi. Nah, setelah itu, karena itu kan udah tanggal kurang lebih 25 ya terakhir. 25 itu kan hari Sabtu kalau nggak salah. Setelah itu kami udah nggak ada kegiatan lagi selain kegiatan-kegiatan internal. Tapi karena aku ada satu lagi, tapi ini sepertinya akan aku ceritain di episode selanjutnya. Atau mungkin di sini aja ya. Di episode selanjutnya aja deh, biar nggak terlalu lama, nggak terlalu panjang. Kita mau bahas tentang kontribusi sosial. Ya, kita akan bahas tentang kontribusi sosial, tapi nggak sekarang, di episode berikutnya. Mungkin itu aja teman-teman yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Modul Nusantaranya masih sisa satu lagi ya ternyata. Mungkin akan aku percepat aja nanti. kita udah dari Tenggarong, udah ke Kutai Lama, udah ke Balikpapan, udah ke Salmasova, udah naik perahu di Sungai Mahakam gitu kan. Masih satu lagi, tapi itu di episode berikutnya aja lah. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan, bisa DM Instagramku. Kalau nggak ada, terima kasih. Kita ketemu lagi. Apa sih? Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Semoga bisa mengobati rasa rindu teman-teman yang mungkin ikut PMM atau yang enggak bisa tahu ceritaku. Ternyata sejauh itu aku melihat dan mengamati dan berjalan gitu kan. Banyak-banyak tempat yang udah aku kunjungi di sana juga. Mungkin itu aja, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan throw out.